ATP, de har tabt en investering på 2,3 milliarder i den svenske batterigigant Northvolt.
Ja.
2,3 milliarder danske pensionskroner. Og Sune, hvis man så troede, at man kunne gå på juleferie oven på det gok i nøden hos ATP, så kunne man godt tro om igen. Fordi der er også en anden investering. Fordi forleden så kunne den danske solcellevirksomhed Better Energy melde, at de var gået i rekonstruktion.
To rigtig, rigtig kedelige situationer for ATP at være havnet i.
Ja, lige præcis, fordi her har ATP nemlig også en ret betydelig investering. Tæt på 700 millioner danske pensionskroner, som kan være forsvundet som duk for solen.
Ja.
Glædelig jul, siger jeg bare. Historien kort er simpelthen, at Better Energy har meldt ud, at de er i rekonstruktion, som kan betyde, at ATP og andre, der har smidt penge efter Better Energy, simpelthen står til at tabe pengene. Og hvor sandsynligt er det?
Jeg tror, det er meget sandsynligt, at det er det, der kommer til at ske.
Og i det her efterår, der har der været stor kritik af ATP's investeringsstrategi, blandt andet fra Thomas Berndt Henriksen, der er erhvervskommentator for Berlingske, som vi ringer til om et øjeblik for lige at høre hans reaktion på det nye potentielle tab her. Og så skal vi også tale om Novos nye fabriksbyggeri i Odense.
Ja.
Der var rullet den røde løber ud, og Lars Fruergaard var mødt op. Nu skal Novo altså til at bygge en fabrik på 8,5 milliarder kroner, der skal beskæftige 400 mennesker. Og det er sådan set meget dejligt for Odense, må man sige.
Ja, ja, det er da fantastisk. Det er en rigtig god nyhed.
Og nyheden var ikke mere end et par timer gammel. Så kom der så en anden nyhed om, at Odense Kommune måske var gået lidt langt i bestræbelserne på at få Novo til byen. Vi får i dag besøg af journalist Mathias Blædel, der kommer og fortæller om den historie, han har skrevet. Alt det og meget mere her i dagens Sorte Tal, DR's business podcast, hvor vi går tæt på de største og vigtigste danske virksomheder og de mennesker, der står i spidsen for dem. Mit navn er som altid Ulrik Rosenqvist, vært, tilrettelægger, SoMe jonglør, alt mulig mand her på programmet. Og som altid i godt selskab, jeg er nemlig her i studiet, lige nu sammen med Sune Aagaard, erhvervsjournalist og kommunikationsrådgiver. Velkommen til, Sune.
Tusind tak.
Og jeg kan lige så godt starte med at sige, at jeg havde jo tænkt mig at tage en julegave med til dig i dag.
Nå, ej, ja. Det skulle du ikke.
Nej, det har jeg heller ikke, men jeg har bestilt en ting til dig på Temu. Men den er ikke kommet, fordi...
På Temu?
Ja, fordi... det tager jo... Vi talte jo om Temu i sidste uge, så derfor...
Det gør vi.
Ja, og jeg vil sige sådan, at jeg har ikke brugt meget mere end 50 kroner, så bare rolig.
Better Energy er kommet under rekonstruktion. Better Energy lever af at opsætte solcelleparker, så når solen i år har skinnet meget, og strømmen derfor har været billig, så skaber det problemer for Better Energy.
Den danske solcelleudvikler Better Energy, de har nu meldt ud, at de går i rekonstruktion.
Ja, det var det, der i gamle dage hed en betalingsstandsning.
Prøv lige en rekonstruktion. Hvad er det helt præcis, det er?
Det er jo i bund og grund, at det er jo skridtet før en konkurs, men det betyder også, at det er noget, man gør, fordi man gerne vil undgå, at selskabet går konkurs. Det vil sige, at man standser de betalinger, der skal lægges, og så tager man nogle runder, hvor man prøver at se, om man kan få kreditorerne til at være med på, at de får lidt færre af deres penge tilbage, og så på den måde kan man videreføre selskabets aktiviteter.
Mm.
Og det er jo et rigtig, rigtig, rigtig skidt signal selvfølgelig, men det er jo dog endnu ikke en konkurs.
Nej, de skriver i en meddelelse, de har sendt ud, at det er andet halvår af 2024, som endte med at være en perfekt storm af negative markedsforhold, mindsket investorappetit og udskudte betalinger fra nøglepartner, ja. Nu gør, at de står i den her situation.
Men det handler jo i høj grad om efterspørgsel.
Præcis.
Altså den krise, de har løbet ind i, at der ikke har været den efterspørgsel efter energien fra solcelleparkerne, som man sådan set havde håbet på. Og vi skal, altså det her selskab, som er 12 år gammelt eller sådan noget, og de har, altså da det begyndte, da der rigtig begyndte at ske noget for dem, det var i sådan noget 2018-2019, hvor der, hvad hedder det, der var, altså teknologien var, solcellerne blev billigere og billigere, og renterne var lave, og der var ligesom alle muligheder for ud rulle det her, om det var jo et selskab, der tjente penge.
Mm.
Altså, de havde overskud på driften, og omsætningen voksede, og der kom flere og flere folk til, og så fik de jo investorer ombord, altså ATP,
præcis.
Og det er jo en af grundene til, at vi tager fat i det her. Hvad hedder det? ATP gik ind og købte 15% af selskabet, ikke?
Jo,
så en stor position, altså måske op i nærheden af en milliard eller sådan noget.
Og netop derfor har vi taget dem med her i dag, fordi at ATP har jo bakset med en investering i den svenske batterigigant Northvolt i løbet af efteråret her. For en uges tid siden kunne man også her i Danmarks Radio se ATP var ude og sige, at de ser nok ud til, at de har tabt den investering på 2,3 milliarder kroner i Northvolt. Og så kommer der her få dage op til jul, så historien om, at nu ser de ud til at potentielt kan komme til at tabe op mod 1 milliard kroner her i Better Energy. Træls dag på kontoret.
Helt sikkert. Ja, det er da rigtig dårligt. Det er en kæmpe nedtur, ikke?
Og det handler både om den grønne omstilling, det handler om investering i enkeltselskaber, og så handler det jo også om ATP's investeringsstrategi, det her. Og derfor, Sune, så lad os ringe til Thomas Bernd Henriksen, der er erhvervskommentator på Berlingske, og i Berlingskes,
spalter.
I Berlingske spalter, jeg vil sige kolonner. Ja. I Berlingske spalter har været har fulgt den her sag og været ret kritisk over for ATP.
Ja, det må man sige. Ja. Der er blevet gået til stålet.
Thomas Bernd, da du så nyheden om, at Better Energy var gået i rekonstruktion, og ATP potentielt kan tabe tæt på 1 milliard kroner i den forbindelse, hvad var din første tanke så?
Ja, det er, at 2024 ligner et annus horribilis for ATP. Som vi alle ved, så har man altså først tabt 2,3 milliarder kroner mindst, fordi muligvis har ATP jo yderligere eksponering rundt omkring i sit portefølje til Northvolt. Og så her nu, Better Energy. Men så skal man heller ikke lige undgå at bemærke, at ATP har det næststørste omdømmefald i den måling, vi har i imageundersøgelsen for de store virksomheder. Der har altså ATP det næststørste imagefald af nogle af de store virksomheder kun overgået af Ørsted. Så det her er jo med det, vi nu får her på i slipstrømmen af lige før 2024 er slut. Jamen, der får vi altså et signal om, at det her virkelig har været et skidt år for ATP's investeringer, ikke mindst de grønne investeringer.
Thomas, har du noget bud på, om der er en tæt sammenhæng mellem det her imagefald, som du refererer til, eller faldet i deres omdømme, og så de dispositioner, der er gået galt, som du refererer til?
Jamen, jeg tror, der er flere ting. Altså, der har jo været en længere debat om forretningsmodellen i ATP, altså det her med, at de låner deres egen penge for at kunne geare deres investeringer, og dermed løbe en større risiko.
Ja.
Altså, det er jo den ene del af fortællingen om, at ATP har mistet noget tillid. Det er, der er simpelthen en diskussion om selve forretningsmodellen for ATP, og vi skal jo huske, hvad er det nu, ATP er. ATP er den der lille ekstra pension, man får oven i folkepensionen.
Ja.
Og for de fleste af os andre, der har en arbejdsmarkedspension, der er den ikke så vigtig, men for de fattigste danskere er det jo altså et vigtigt led i deres pensionsopsparing.
Ja.
Og der har vi jo altså fra Henrik Ramrag og professor Jesper Angved haft en vedvarende kritik af forretningsmodellen. Oven i det er så kommet ringe investeringsresultater, som en anden del af fortællingen om det her imagefald. Og nu kommer oveni nogle direkte tab på nogle meget markante grønne investeringer fra ATP. Så det er det er en kæde af ting, hvor ATP er i vanskeligheder.
Men Thomas, ATP er i vanskeligheder på grund af nogle investeringer her, men kan man klandre ATP for det? Better Energy siger selv, at det er the perfect storm, der har ramt dem her i efteråret. Burde ATP have set det komme?
Der synes jeg egentlig, du har en god pointe. Og det er jo, at der er jo faktisk ikke noget galt med at tage penge. Når man investerer penge, så skal man kunne tabe dem. Det, der er spørgsmålet ATP, er sådan set ikke, om de har nogle tab. For det er sådan set legitimt nok. Men det er, om de i den risikoportefølje, altså den del af porteføljen, hvor de gerne vil prøve at skabe noget ekstra pension til de fattigste, især de fattigste pensionister, om de der har løbet en for stor risiko på enkelte virksomheder. Og det er jo det, der egentlig er kernen her. Det er ikke, at ATP taber penge, men om de har eksponeret sig for hårdt. Og vi skal jo lige huske på, at alternativet til de nu kan vi diskutere, om det er 2,3, og hvis jeg lægger 1 milliard til, så er det altså 3,3 milliarder af den her risikoportefølje på 100 milliarder, der er lagt i de her meget konkrete investeringer. Og der vil vi jo nok høre nu en debat om, at hvis man havde puttet de penge i stedet for verdensindekset, eller i et olieselskab som Equinor, jamen, så har vi faktisk haft et bedre afkast.
Mm. Fordi jeg synes pointen eller den kobling der også er til det du taler om ATP's omdømme her, Thomas, det er jo at man har foretaget investeringerne i henholdsvis Northvolt og Better Energy på et tidspunkt hvor der var en meget stærk imagemæssig medvind til den her type investeringer. Og det spørgsmål, som jeg så synes, at man er nødt til at stille, det er jo, om man i bund og grund har, hvis man skal trække det meget hårdt op, lavet sig forblinde at den hype og den begejstring, der var omkring de her, i mere eller mindre citationstegn, grønne investeringer på det tidspunkt, hvor ATP faktisk valgte at disponere på den måde. Ikke? Hvad siger du til den overvejelse?
Ja, professor Jesper Anglid fra CBS, som jeg også lige refererede til før, siger det jo egentlig før, det er jo, at ATP's opgave er jo at skabe afkast.
Ja.
Og det er jo det, der spørgsmålet, det er, om de har handlet ansvarligt nok i forhold til, at de troede, at de kunne udpege vinderne, altså Better Energy og Northvolt. Det vil sige, at de var sikre på, at de var jo tidligt inde i de her investeringer, og fordi de var tidligt inde, jamen, så ville de skabe et stensikkert afkast til pensionisterne, og alle ville være glade. Og det er jo den analyse fra ATP, hvor man må sige, at deres indsigt i, hvad der ville give et afkast, et sikkert afkast og være en gevinst, jamen der har de jo altså taget, skal vi sige, rimelig stort fejl på, må vi altså konstatere, cirka 3,3% af deres portefølje. Og skal man sige, at det er meget, ja, altså 3,3% af en portefølje på 100 milliarder, det er altså seriøst mange penge, når man altså i forvejen er bagefter på point med et forholdsvis dårligt afkast for ATP over en længere periode.
Ja.
Så jo, jeg synes, at ATP med deres agerende jo i hvert fald nu åbner en endnu større flanke for kritik af, hvordan de har ageret og hvordan de har investeret.
Må jeg lige spørge, det er jo, hvis man nu skal kigge lidt mindre kritisk eller lidt mere generøst på ATP's agerende i hele det her forløb, så kan man sige, at de er jo ikke de eneste, der har tabt penge på Northvolt. Den meget, meget kendte amerikanske investeringsbank Goldman Sachs er jo en af de helt store tabere i den her Northvolt-sammenhæng også. Og de er jo på en eller anden måde kendt for godt at kunne regne. Ikke? Hvordan ser du på alt det her? Hvad er det, der er gået galt i hvad skal man sige, diskrepansen mellem fortællingen om, hvad Northvolt var og skulle og kunne, og så det, der har vist sig at være virkeligheden?
Jamen, jeg vil gerne sige, jeg synes, at din pointe med Goldman Sachs er spot on, nemlig at det er helt legitimt at tabe penge, også tabe rigtig mange penge. Forskellen er jo, at hvor Goldman Sachs jo altså er ude for at jagte, altså skal vi sige, reelt risiko, jamen der er ATP's budskab har jo været et helt andet, nemlig at man måtte godt løbe noget ekstra risiko. Men det, der er et spørgsmål, det er, har den mængde af risiko, man har løbet på enkelt investeringer, egentlig været savlig, eller skulle man have været mere forsigtig og spredt sit portefølje mere, også gerne over noget grønt, eller noget klima, eller noget bæredygtighed. Det gør slet ikke noget, men har man på enkelte virksomheder egentlig eksponeret sig for hårdt over for enkelte virksomheder? Det er det eneste virkelig kritiske spørgsmål, man kan stille over for ATP, udover for selvfølgelig den generelle debat om deres forretningsmodel er fornuftig. Og det vi må konstatere i dag er, at det havde været bedre at bare investere penge neutralt i aktiemarkederne frem for at løbe den risiko, ATP har gjort. Mm. Det er det, der egentlig er problemet her. Det er ikke, at man taber penge, men det er, at ATP har en særlig forretningsmodel, og om den risiko, de har løbet på enkeltselskaber, om den er saglig, og om den er forsvarlig. Og det er det, ATP ikke rigtig kommer med nogen gode forklaringer på.
Men altså Martin Præstegård, administrerende direktør i ATP, som kan gå på juleferie med lige sådan en ekstra julegave, han nok ikke havde ønsket sig, Thomas Bern Henriksen. Tak fordi vi måtte ringe og forstyrre dig lige herop til jul.
Du er meget velkommen.
Kan du have en god jul?
Ja, tak.
Jeg synes, en pointe, Thomas Bern havde her, Sune, det er, at det er ingen skam at tage penge. Fordi det gør man, når man investerer. Ja, der er en risiko for at tabe dem.
Selvfølgelig. Og det er også det, der er, hvad skal man sige, det er jo det her med, at man har de her midler, som han fortæller os, arbejdsmarkedets tillægspension, som vi jo alle sammen kender fra vores selvangivelser. Og så skal man...
Siger du, mens det stråler glæde i øjnene på dig, nå, selvangivelser. Nej,
men sådan er det jo. Sådan er det jo nogle gange. Og så skal man jo som ATP, altså den institution, ATP er, den rolle, de har i hele det her spil, der skal de jo sørge for at passe godt på pengene. De skal have en forrentning af kapitalen, men de skal selvfølgelig først og fremmest sørge for, at pengene ikke forsvinder. Altså i stedet for at arbejde med en risikospredning, som man jo helt konventionelt gør med investeringer, så udpeger man en virksomhed som Northvolt, der skulle ligge deroppe helt op i Nordsverige og producere batterier, sådan, så vi ikke var så afhængige af kineserne. Og så siger man, det projekt, det er bare en vinder, og derfor får de en masse af ATP's penge. Og det er jo bund og grund, den måde at disponere på Better Energy er lidt det samme, ikke? Som han udfordrer her.
En ting er investering i Northvolt eller Better Energy. noget andet er investeringsstrategien.
Ja, ja, lige præcis.
Må jeg ikke bare lige sige med Nordvolt der, ikke? Når jeg ser billeder derfra, så ser man sådan en fabrik ude i sneen, og jeg synes for det første ser det smadret uhyggeligt ud, men for det andet, så ligner det for mig et start på en hver James Bond-film
præcis.
Nærmest.
Præcis, ja, jeg skal lige til at sige det.
Den fabrik ude i sneen.
Ja, den der scene, det er fuldstændig en til en, sådan som sådan en kulisse vil se ud i en James Bond-film, eller sådan en moderne agentfilm i bund og grund, hvor også noget Jason Bourne kunne godt være deroppe og lave noget, ikke? Ja, jo. Fuldstændig.
Nå, men altså Martin Præstegård og ATP, der går på juleferie med et hak i tåden, kan vi sige?
Ja, nøj, det, ja, ja, ved Gud. Altså, det vil sige, og det er dybt ærgerligt, og det er jo også ærgerligt for danskerne i bund og grund, og derfor er det vigtigt at se grundigt på det her.
Ja, præcis. Og jeg har selvfølgelig rakt ud til ATP for at høre, hvordan de forholder sig til krigen, hvordan de forholder sig til kritikken. Og de skriver i en skriftlig kommentar, at de har forholdt sig til den her kritik mange gange, og de siger, og jeg citerer, vi ved med sikkerhed, at investeringsstrategien for de 20%, som de frie midler udgør af ATP's samlede formue, vil have store udsving år for år, og næsten altid vil have væsentligt andre resultater end de markedsrenteprodukter, der typisk omtales i medierne. Citat slut. Og så henviser de nemlig til, at afkastet de seneste 10 år har været på ca. 11%, og man derfor ikke kan drage skarpe konklusioner om forskellige investeringsstrategier baseret på en delperiode af en enkel økonomisk cyklus. Og med det sagt, så skal vi videre i sorte tal i dag. En sidste gang LinkedIn nyt, inden du går på juleferie, Sune.
Ja, det var det, der tidligere hed navnenyt.
Navnenyt, men nu hedder det LinkedIn nyt. Ja. Fordi vi fandt ud af, hvis der foregår noget på navnefronten, så foregår det også på LinkedIn.
Ja.
Og samtidig så er der også andre ting på LinkedIn. Så med LinkedIn nyt, så kunne vi simpelthen favne bredere.
Hvor er det smart.
Ja, og den første historie, jeg har stødt på LinkedIn, det er faktisk alle historier i dag, jeg har med til dig. Det er nogen, vi på en eller anden måde har berørt her i sorte tal.
Det er jeg glad for. Ja. Du har simpelthen overvejet relevansen af
præcis,
historie,
præcis.
Du
præsenterer. Fordi i sidste uge, der talte vi om elpriser. Kan du huske det?
Det kan jeg godt huske.
Rekordhøje. Det var, folk skulle næsten sidde derinde med et stearinlys derhjemme, for ikke at blive gå rabundus.
Torsdag mellem 17 og 18, der præcis. Skulle man bare sidde helt stille i en mørk stue og ikke foretage sig noget præcis. Som helst. Ja.
Nå, men Vester skriver altså her på LinkedIn, gode nyheder fra Danmark. Det gennemsnitsprisen i 2024, den har simpelthen været så lav, at den ikke har været så lav siden i 4 år. Ja. Hvordan harmonerer det her med det, vi talte om den anden dag?
Ja.
Og så har de et billede af et vindmølle, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Det er så dejligt for Vestas. De kan altid lige, de har mange gode billeder af vindmøller.
Ja.
Jamen, det er simpelthen så godt, at du siger det her nu, fordi det er noget af det, vi ikke fik talt om, da vi dækkede det her med, at energipriserne var høje, strømpriserne var høje. Fordi sol og vind er meget billigt, når det er der, om man så må sige. Altså det vil sige, når solen skinner og det blæser, så betyder det, at danskerne har billig strøm. Det blev ikke sagt tydeligt nok i bund og grund, fordi alle historierne kom til at handle om, at lige nu var strømmen så utroligt dyr.
Mm.
Men det er rigtigt, at når den her energi faktisk kan produceres, så bliver den produceret til en lav pris. Og det betyder også, at gennemsnitsprisen bliver lav. Altså fordi det er faktisk virkelig billigt, det her. Så når man fokuserer på, at det er dyrt, så handler det i virkeligheden meget mere om, at udsvingene i sig selv er et stort problem. Altså det er et problem, at det nogle gange er billigt og nogle gange er dyrt. Og så er det manglen på stabilitet i strømforsyningen, som er et meget stort problem. Og det er, hvad skal man sige, det er et problem i sig selv, fordi man jo så er nødt til at købe strøm andre steder fra. Men det er også et problem, fordi manglen på stabilitet kan blive så stor, så vi risikerer egentlig nedbrud, hvor der rent faktisk ikke er strøm. Og det er en helt reel risiko. Så derfor er jeg glad for, at du nævner det, fordi det er fuldstændig rigtigt, og så synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, i Vestas tekst, at de skriver, without taxes on energy consumption, the power price for Danish consumers would be among the most cost competitive in Europe.
Mm-hmm.
Og det er jo kernen i det her, at man skal huske, at danskerne betaler altså meget høje afgifter på deres strøm. Så det er ligesom den pris, man selv betaler, den afspejler altså ikke udgiften til strøm, den afspejler også, at staten altså får nogle penge i afgifter på den her strøm. Ikke? Og det skal vi bare lige huske.
Men altså et gennemsnit på 7 eurocent, hvor meget er det? Det er 35, 42, 48
øre.
Ja, 48 øre per kilowatt-time i 2024, ifølge Vestas her på LinkedIn, som er kombineret af et billede af en vindmølle. Og jeg sad og tænkte på, mens du talte, Sune, en grafiker eller en sådan layouter hos Vestas. Altså på et tidspunkt må man også blive træt af at skulle glo på vindmøller, når man vælger nye billeder.
Jo, det kunne man da måske godt sige. At de kunne, altså jeg synes også, det her vindmøllebillede er jo ikke...
Ja, det er sløjt.
Ja, det er jo ikke sådan super spændende. Der er jo fantastisk gode billeder i vindmøller, må man sige. De er jo bare ret vilde at se på, ikke? Altså, det kunne man måske godt gøre lidt mere veloplagt.
Nå, videre til opslag nummer 2, som er et opslag fra Lars Larsen Group.
Ja.
Lars Larsen Group, der blandt andet står bag Jysk, som vi har nævnt et par gange her i Sorte Tal. Senest, da Kasper Schrøder havde været i Ukraine, og sammen med Jysk, og tale om deres store
engagement i præcis. Ukraine. Ja.
Men de er simpelthen kommet med årsregnskab, Lars Larsen Group. Det jeg bare lige ville have med her, Sune, det er fordi, at de er i 2024, at de også flyttet ind i et nyt hovedkvarter, tæt på Jysk Park i Silkeborg, fodboldstadion. Og der vil jeg sige, at der er en for, og du er jo kommunikationsmand, der er en for kommunikationsafdelingen, der har sagt, hvad med, at når vi skal lave vores præsentation af årsrapporten, så skal vi gå rundt i hovedkvarteret og rigtig vise det frem. Så prøv lige at se med her.
Our annual report for the financial year 24. There have been many challenges, but also many opportunities.
Formand og direktør, der står og fortæller, og så skal jeg ellers lige love for, at det her er en tour de force ud i mødelokaler og gange fra stedet.
Og der er der arbejdet med grafikken.
Det er der nemlig. Ja.
Og så har de simpelthen faciliteterne i baggrunden, når man så...
Ja, og de bevæger sig rundt på gangene, og jeg må bare sige, det der med at gå og tale til sådan nogle videoer her... Det er aldrig helt godt.
Det er svært.
Ja, det er nemlig svært.
Jeg synes, det man kommer til at tænke, det er, at man får sådan en beundring for professionelle skuespillere. Man kommer til at anerkende, at det er faktisk også en faglighed.
Det er faktisk svært at gå og levere en noget, man har indøvet.
Ja, præcis. Men vi får da til gengæld set en masse forskellige faciliteterne.
Ja, præcis. De har både mødelokaler og sofaer. Men altså Lars Larsen Group, der kommer med resultat her, som ligner de foregående år. Altså tendensen er det samme. Altså Jysk-kæden leverer penge, og de øvrige kæder i gruppen taber lidt.
Men Jysk vinder mere, end de andre taber.
Yes. Og vi slutter vores LinkedIn-rundtur, hvor vi begyndte, i hvert fald med den grønne omstilling hos Ørsted og Mads Nipper, der har lagt sådan en sammenkog af året, der gik for Ørsted op med sådan biggest construction, og vi ser en masse vindmøller og alle deres store resultater. Og det er meget fint, Sune, men grunden til, at jeg har det med, det er fordi, at jeg synes også lige, det er den første sætning i hans opslag, skal vi lige have med. Prøv at se her engang. 2024, det har været et vildt år, men det vildeste, eller ikke det vildeste, men han opsummerer året for ham, at han, ligesom alle andre på sociale medier, lige taler om, hvad han har hørt på Spotify. Og 2024 for Mads Nipper, det har været 70% AC/DC og Metallica.
Det er faktisk ret sjovt. Jeg vidste ikke, at han var metalfan.
Jeg var ude ved ham på et tidspunkt, hvor han faktisk sagde, at AC/DC var for ham. Og der tror jeg, I kan være meget enige, Sune. Bedre end en ledelseshåndbog.
Ja, jo. Ja, okay. Det er jeg ikke AC/DC-fan. Jeg kunne faktisk godt i min ungdom, kunne jeg godt lide sådan noget forholdsvis ikke tungt på den måde, som AC/DC er tungt. Men simpelthen tung rock, hvad hedder det? Men jeg tror, jeg er tilbøjelig til at være enig med ham i, at hvis man virkelig vil lære noget om, hvordan man... skal drive en virksomhed, så er der måske mere at hente hos Angus fra AC/DC, end der er i sådan den allermest generiske ledelsesbog.
Hvis det bare skal jule lidt det her program, så er Danish Crown jo en god virksomhed at have med, fordi det er jo grise, og det er flæskesteg, jeg skal komme efter dig. Men det er ikke det, det skal handle om. Det skal til gengæld handle om, at Søren Skov, som vi har talt om her, tidligere Mærsk-direktør, han blev valgt ind i bestyrelsen, og nu er han så blevet valgt som bestyrelsesformand. Tillykke til Danish Crown, kan man vel sige.
Det var jo i meget høj grad ventet. Ja. Det er klart, at Søren Skov trådte selvfølgelig ind i bestyrelsen med det, med det som formål. Det var ligesom planen, at han skulle være formand. Og se, om han kan lykkes med at få Danish Crown helt på ret kurs igen. Det er jo en stor bestyrelse. Der er 13 medlemmer, og de 5 er valgt af ejerne, altså de danske landmænd. Der er 5.200 eller sådan noget ejere. Og så er der 5 eksterne, og 3, som er valgt som medarbejderrepræsentant.
Og det er første gang, af en ekstern er formand for Danish Crown. Ja, det her det er historisk.
På den måde er det faktisk ret bemærkelsesværdigt i sig selv. Ja.
Og hvad er det for en opgave, han står for?
Jamen det som Søren Skov skal gøre, det er jo, at han skal finde ud af, hvordan man igen kan gøre Danish Crown til en rigtig god forretning. Det, der har været udfordringen, det er, at de danske svineproducenter i højere grad har sendt deres grise til slagterier, for eksempel i Tyskland og Polen, fordi det var en bedre forretning. Og det har man jo været sådan, hvad skal man sige, det har man jo haft lidt svært ved at få hovedet rundt om, fordi mange af dem jo er medejere af Danish Crown. Og så har der været nogle andre udfordringer også, fordi markedet har i bund og grund har flyttet sig og ændret sig, og man har været i tvivl om, hvorvidt man så havde de rette kompetencer i ledelsen. Og det, som det har ført med sig, det har jo været nogle lukninger af slagterier rundt omkring, blandt andet Ringsted i foråret, som blev meldt ud i foråret og effektueret nu her først på efteråret. Og det var sådan set en af de større historier. Og det, som vi hæftede os ved dengang, det var jo fra Jais Valeur, der på det tidspunkt var direktør, og som vi også havde med her i studiet, at nu blev der skåret dybt, fordi så var der ligesom fyret det, der skulle fyres. Ja. Og det viste sig jo så kort tid efter, at det var der ikke, og så gik der ikke så lang tid, så var Jais Valeur så ikke længere direktør, og nu er Niels Duedahl jo så kommet til i stedet for noget tid siden.
Med til historien hører lige der, at jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der er foregået internt, men at det Jais Valeur lang tid i forvejen havde ligesom sagt, at det var ikke fordi, at han blev ikke sparket ud.
Han havde
meldt sin afgang til bestyrelsen, så de kunne kigge efter en ny
tid til
direktør.
At finde en ny. Ja, præcis. Og så kom Niels Duedahl jo til, og en af de store ting, som selvfølgelig har været for ham, det var at få den her bestyrelse på plads, og der knytter sig jo så naturligt store forventninger til Søren Skov, fordi han gjorde det rigtig flot hos Mærsk med den her bestræbelse på at fokusere virksomheden og i virkeligheden jo gøre den mindre og mere langt mere lønsom som og profitabel end
jo,
den var.
Og nu ser du den her. Det er ikke
Nå,
den
Mærsk,
her.
Selvfølgelig.
Ja, nej, du siger den her metode, det er ikke den her metode, det er Søren Skov-metode.
Jamen, det ved vi ikke endnu. Det Søren Skov lykkedes med at gennemføre den her omtalte øvelse hos Mærsk med 40 års erfaring fra virksomheden. Nu står han over for en svær og kompleks opgave i Danish Crown, som på nogen stræk måske lidt kan ligne, altså uden at det kan hurtigt blive, man kan hurtigt komme til at overdrive lighederne, for der er også mange ting, som er helt, helt anderledes i Danish Crown, end de er hos Mærsk. Og Søren Skov er givetvis en dygtig mand, og han skal løse den her opgave, og det har han måske gode muligheder for at gøre i kraft af sin erfaring osv. Men vi kan ikke tillade os at kalde noget for Søren Skov-metoden endnu. Fordi hvis han kommer...
Der kan du sige, jeg kan ikke, men jeg kan køre med Søren Skov-metoden, så kan du sige nej.
Hvad så, hvis det, han gør i Danish Crown, er noget helt andet, end det, han gjorde hos Mærsk? Så er Søren Skov-metoden bare hvad som helst.
Nej, så findes den ikke. Så findes den ikke. Den findes for, i mit vokabularium, så findes den indtil, at den ikke findes mere.
Okay, jeg vil gerne vente og se, hvad Søren Skov finder på at gøre med Danish Crown. Og det synes jeg er utrolig interessant.
Ja, Søren Skov er altså ny formand, og vi vil jo selvfølgelig gerne lige have hørt ham til hans store strategi for Danish Crown. Så jeg hæver fat i pressechefen for Danish Crown, som hedder noget så smukt som Jens Hansen.
Har han en bundegård?
Ja, præcis.
Jeg er nødt til at spørge.
Og ved du hvad, det er ikke bare os, der sidder og synes, det er sjovt her. Der er faktisk også udgivet artikler om det. Jeg tror, det er journalisten, Fagbladet Journalisten, som har skrevet sådan, at det... Du ved, at det ikke er første gang, han har hørt den.
Nej.
Sjovt nok.
Men så bærer han over med vores barnligheder.
Præcis. Vi ville selvfølgelig gerne have spurgt ham om, hvilke opgaver Danish Crown står over for. Og hvordan...
Ikke Jens Hansen.
Nej, præcis. Men Danish Crown og Søren Skov, og hvad der er det mest presserende, og om vi kommer til at se noget nyt, om hans erfaringer fra Mærsk kan bruges i Danish Crown. Og der var svaret, at han selvfølgelig gerne stillede op på et senere tidspunkt, men det var simpelthen for tidligt nu, når han lige var blevet valgt.
Ja, det synes jeg er fair.
Ja, så kan han gå på juleferie med en ordentligt stak papir.
Ja, præcis, fordi han har et stort arbejde foran sig med at for alvor ligesom at komme ind under huden på Danish Crown og forstå, hvordan den her butik er skruet sammen. Men jeg synes, at det er noget, som når Søren Skov synes, at han har kigget grundigt nok på det, så vil vi meget, meget gerne have ham med her i Sorte Tal og høre, hvordan man griber det an, fordi det bliver rigtig spændende.
Der er en stående invitation til Søren Skov. Han har simpelthen fået telefonnummeret, der ringer direkte ind på den computer, der er foran mig, så han kan jo bare ringe anytime.
Sådan.
Så tager vi.
Ja, vi hører gerne fra dig, Søren. 13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune.
Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Vi er nået til ugens tal, ja. hvor det står 6-4. Men så vil jeg, inden jeg tager tal med til dig, Sune, så vil jeg godt lige tale om sidste uge. Fordi at det, da jeg sad og lyttede til programmet igen, ikke? Det handlede om Elon Musk, og han var mere end 400 milliarder dollars værd. Jeg gættede på, om det var hans løn, og nåede ikke til det. Og du sagde, du fik det ikke. Men når man så lytter til det, så siger jeg faktisk på et tidspunkt, værdi.
Ja, men det er jo ikke det. Er jo ikke det,
der... det er da hans værdi, er det ikke det?
Min opgave er jo ikke... Og sådan, du siger,
ja i ordstrømmen.
Og så i det øjeblik, hvor du siger et ord, som ligesom har en eller anden form for forbindelse til svaret, så siger jeg, der var den nu, det skal jeg jo ikke gøre, vel? Du skal klart og tydeligt gøre opmærksom på at sige, nu fremkommer jeg med mit gæt, og så skal du sige dit gæt, og så fortæller jeg dig, at det er forkert.
Så den står stadig 6-4, det du siger?
Ja, det er jeg tilbøjelig til at sige. Jeg synes, vi skal have sådan lidt høje standarder okay. for, hvordan sådan noget her foregår.
Jamen, så er ugens tal 37 millioner.
Kroner?
Nej.
Dollar?
Nej.
37 millioner. Jeg skal bruge en enhed.
37 millioner mennesker.
Nå, jeg skulle lige til at stille et virkelig dumt spørgsmål, om det var danskere.
Nej, det er det ikke. Fordi, men der er nogle danskere imellem.
Så mange er der. Så
mange er. Nå, men det kunne jo godt være, man i de her 37 millioner mennesker, der kan godt være nogen, der går igen.
Ah, okay, på den måde. Men en del af dem er danskere.
Okay. Nogle af dem er danskere.
Nogle af dem er danskere. Okay, 37 millioner. Så det er det antal mennesker, som er på Wegovy.
Nej.
Okay. Det var for eksempel et gæt.
Ja, det var et gæt, og det var et meget forkert
gæt. Klart og tydeligt og meget forkert. Ja. Okay. Okay, 37 millioner mennesker, det er de mennesker, som... Ej, det kan jo virkelig være... Men altså, det er jo sige, for stort et tals genstandsfelt. Det er noget, der handler om
hvad det handler sige, om en stor sektor, ikke? Det handler om... Historien, vi skal frem til, handler om en stor dansk virksomhed.
Ja.
Og de 37 millioner mennesker er ligesom en komponent i... den her historie.
Okay, så det kunne være det antal mennesker, som de ville nå frem til at servicere eller betjene,
for eksempel.
Hvis det lykkedes med det, de nogle gange har sat sig for. Ej, hvor er det spændende.
Mm-hmm.
Det gode er, hvis man nu ikke gætter det, at man så glæder sig til at høre, hvad det er, fordi man tænker, hvilken dansk virksomhed kunne have ambitioner om at nå 37 millioner mennesker med deres... det er jo altså trods alt virkelig, virkelig mange. Pandoras kunder?
Nej, det er det ikke.
Det kunne da godt
være. Men det her sted, hvor de her 37 millioner mennesker befinder sig, kunne det sikkert godt være en Pandora-butik. Nu hjælper jeg lidt. Jeg har lige været ude at rejse.
Det har du. Du har været i London.
Ja, det har jeg.
Ja. Og drikke afternoon tea, og det var meget dyrt.
Det var det nemlig.
Så vidt jeg forstod. Ja. Men sikkert også lækkert. Men sådan Raider og London, altså det er jo en kæmpe, kæmpe by. Der bor
men det er ikke nødvendigvis London, der er noget at gøre med.
Hvem kunne man nå i England for eksempel, eller i Storbritannien?
Hvordan kom jeg til London?
Du fløj.
Ja.
Ja. Så er det antal passagerer, der lander med fly i London, for eksempel?
Nej, det er ikke London.
Nå. I England?
Nej.
Men, også flere. Men det er noget med flytrafik.
Det er det.
Jeg vil ikke... Det er fordi, det jeg er bange for nu, det er, at du kommer til at hjælpe mig mere og mere, og så på et tidspunkt, så gætter jeg det, og så har du sådan... Så
går jeg på juleferie.
Ja, så går du på juleferie med sådan et lidt sløj...
Så siger jeg det. Ja. 37 millioner passagerer, det er antallet årligt i München Lufthavn. Tysklands anden største lufthavn.
Men du fløj ikke over München til London, vel?
Nej,
men
jeg sagde...
Så ville jeg bare sige, så måske noget, vi skulle tale om.
Ja. Ej, men nogle gange, du ved... Ej, lige til London, så er det altså billigt at sætte sig ind i og bare flyve direkte. Nej, det er Tysklands anden største lufthavn. 37 millioner passagerer.
Frankfurt den største?
Det gætter jeg på. Det er i hvert fald ikke Berlin.
Nej.
Nej, jeg har selvfølgelig ikke været den i den nye, men det skal jeg til nytår. Hvor jeg skal
den er åbnet, ikke? Det er jo, fordi det er jo ved Gud alle skandalers moder.
Nej, det var jo både noget med brandalarmen, og så var det skærmene, der ikke kunne vise. Ja. Ligesom ude i København. Inde i København, der er kommet den her nye busholdeplads.
Nå, det er rigtigt lige fisketåret. Ja.
Den var jo også forsinket, fordi skærmene ikke kunne vise, hvilke busser der er, og så havde jeg sådan så sæt et skilt i foråret.
Over, hvor man skriver
præcis.
Det på.
Ja. Nå, tilbage til historien. Jeg nævner det her, fordi at Netcompany nu har fået landet...
Hvor er det dumt, jeg ikke gættede det. Det havde du faktisk.
Jeg havde nævnt det tidligere i dag. Netcompany har landet en aftale med München Lufthavn om... München Lufthavn har valgt Erhard, som de kalder det. Netcompanys AI-system, som de skal bruge i at optimere lufthavnen og de arbejdsgange, der er der.
Ja.
I andre brancher bliver det her system også kaldt Pulse. Og vi har talt om det.
Ja, selvfølgelig.
Det er Netflix, Netcompanys system, som ligesom er inden for transport og logistik.
Ja, og det er jo noget, de sælger til britiske havne, for eksempel, hvis jeg husker rigtigt. Ikke? Og det er, men er det nyt, at de er i Tyskland?
Det er første gang, Netcompany penetrerer, har jeg lyst til at sige, til tyske marked. Og grunden til, at det med, det er, fordi vi jo talte om det tidligere i dag, at Tyskland står jo over for, og det har blandt andet Lykke Friis sagt her i sorte tal, Tyskland står over for en digital transformation. Det er sådan en af de helt store hovedpiner for det land lige nu.
Og den transformation skulle de have været i gang med for længe.
Ja, det skulle de nemlig, men Netcompany nu er inde på det tyske marked. Det bliver analytikere ligesom udlagt til at sige, det er et ret væsentligt og godt skridt i den retning at være med. Fordi at Tyskland er det næststørste digitale marked i Europa efter England. Så der er altså penge at hente hernede, hvis man er med, når rejsen starter. I forbindelse med, at de indgår den her aftale med München, så åbner de også et kontor i München faktisk.
Okay.
Så nu er de til stede, down under.
Så her er en virksomhed med Andrej Rogaszewski i spidsen, som vi går ud fra at gå på juleferie med sådan en bedre stemning i maven end nogle af de andre historier, vi har fat i i dag.
Ja, det må man sige. Men altså, tillykke til Netcompany og tillykke til mig, fordi du...
Fordi du formodede ikke at finde på et tal, som jeg ikke kunne gætte. Nej, det irriterer mig, fordi du havde faktisk sagt
det. Tænk nemlig
også. Men jeg synes, det var rigtig godt, at vi fik historien med.
Ja.
Fordi det er jo også noget, som vi måske i begyndelsen af det nye år godt kunne tage en snak med Rogaszewski om. Han har jo været herinde tidligere og gøre os klogere på. Det her var faktisk en ret vigtig komponent i den historie, vi lavede med Netcompany i sin tid.
Ja, det handler om færgetrafik.
Ja, præcis. Så nu er det her det der super interessant marked. Det kunne vi godt tænke os at høre noget mere om.
Jeg har en rigtig god veninde, som... man skulle næsten tro, at jeg lyver, når jeg siger det her, men det passer faktisk. Jeg har en rigtig god veninde, som bor i München og arbejder i München med optimering af lufthavne.
Okay.
Og ved du hvad, jeg skrev faktisk til hende tidligere, hun har ikke svaret, men jeg skrev faktisk til hende for lige at spørge sådan en aftale her, ikke? Hvor let er det at udbrede det, man gør i lufthavnen til andre markeder?
Ja,
så det kan være, hun også når os, hun er ret dårlig til at svare, men det kan være, hun når at svare inden det nye år, så kan vi tage det med der. Lige om lidt, så skal vi tale om Novos nye fabrik i Odense, som blev meldt ud her for en uges tid siden.
Ja.
Men inden vi skal det, så skal vi lige tale om nogle andre fabrikker. Novo har i den uge, der lige er gået, simpelthen købt 3 fabrikker, Catalan fabrikker, af Novo Holdings.
Ja.
Og det var jo fordi, at købet af Catalan, som Novo Holdings stod bag, det blev først godkendt af de europæiske konkurrencemyndigheder for et par uger siden, og så blev det godkendt af de amerikanske konkurrencemyndigheder.
Ja.
Det, som vi har talt om her, hvor Elizabeth Warren var sådan, det bliver I nødt til at undersøge, altså den amerikanske senator.
Præcis. Fordi hun var bekymret for konkurrencesituationen og den omstændighed, at Novos konkurrenter brugte de samme fabrikker, og kunne Novo så få for meget indsigt i deres produktion osv. osv.
Catalan er altså fabrikker, hvor man fylder medicin på sprøjter og flasker, og noget, som Novo voldsomt har brug for, fordi at lige for tiden har de svært ved at følge med efterspørgselen på deres slanke medicin.
Ja, det er jo en kæmpe, kæmpe ting for Novo at have rigtig godt styr på den her infrastruktur, der er forudsætningen for, at man kan levere produkterne ud. Og så derfor var Catalan, min formodning er, at man var meget, meget, meget sikker på, at det ville
Lars Foregaard blev spurgt til det, og han sagde, at han var lettet, men han havde også forventet det.
Han var lettet, men han var ikke overrasket.
Nej, præcis. Nej. Og når nu vi er ved Lars Foregaard, Sune, så prøv lige at høre det her klip fra forleden.
Og nu er vi så endelig kommet til Fyn også. Og det betyder faktisk, at vi har produktion både i Jylland, i Hjørring. Vi vil have det på Fyn og på Sjælland.
Forleden dag var Lars Foregaard forbi Odense for at indvie den nye grund.
Var det et spadestik?
Nej, det var det nemlig ikke. Okay. Og ved du hvad? Han siger selv, vi laver ikke spadestik i dag. I dag, der, fordi det er jo noget med bæredygtighed og skov, og jeg skal komme efter, så havde de fået lavet en bænk af træ, som de så stod alle sammen og skruede metal- eller guldplader i, hvor deres navne stod på.
Hold da op. Ja. Det var et twist. Eller
og ved du hvad? Jeg må sige, at jeg har nogle billeder, hvor man zoomer ind på Lars Foregaard, når han bor i.
Ja.
Og han er... Altså, han virker ikke som om, at han skruer ting i hver dag. Han er meget forsigtig med den der pis.
Og... Jeg tænker tit over det, når man ser ham, fordi han jo er... Altså, det er jo en professionelt drevet virksomhed, bare ikke så langt, havde han sagt, eller det gør de virkelig, og derfor så kan han jo også godt, men det er tit, man har den der oplevelse, at jeg egentlig vil han sådan set bare hellere passe sit direktørarbejde. Altså, han er ikke sådan en, der bare bader i mediernes spotlight og synes, det er helt vidunderligt. Altså.
Jamen, så Peter Rabeck Juhl, Odensesborgmester, og Nicolai Wammen, finansminister, var dukket op, og så Lars Fruergaard, de skruer så de der messingplader eller guldplader i den der, og så skal de så sætte sig på bænken for at få taget et billede. Og Nicolai Wammen er sådan lidt, om hvor skal vi sidde, så kameraerne kan fange os, og det er bare så tydeligt, at Lars Fruergaard, han magter det ikke, så han sætter sig bare. Og så må alle kamerafolkene løbe rundt og tage billeder. Nå. Novo Nordisk, de skal opføre en ny fabrik i Odense. De investerer 8,5 milliarder kroner i den. Den kommer til at skulle beskæftige 400 ansatte, når den står færdig. Og mens den bliver opbygget, så er det omkring 1000 medarbejdere. Ja. Og så selvfølgelig, der er jo fokus på bæredygtighed. Så der skal også opføres en masse nye træer.
Og jeg så 4000 træer skulle der plantes. Ja.
På lanceringen, der står Lars Fruergaard også inde i teltet, og så står han op på en scene, det er sådan en partytelt, ikke? Så bukker han sig ned, og så peger han ud, og så siger han, der står også et stort egetræ derude, der er 300 år gammel, og det rører vi ikke ved. Og der vil jeg bare sige, pas nu på med det, fordi en eller anden dag, sådan en sagsløs truckfører, der kommer til at hamre ind i det der træ, så har vi ballade. Nå, hvad får du ved at sige?
Nej, jeg tænker bare, de har ikke haft produktion på Fyn tidligere, vel? Er det ikke det, der er pointen?
Jo, lige præcis. Ja. De er kommet til Fyn, og det var de meget glade for på Fyn, og det kan man godt forstå. Den her nyhed kom ud, og så gik der et par timer, og så kom der historien om, at Odenses borgmester, han var ude at beklage, fordi Odenses kommune måske havde gået lidt længere, end hvad reglerne lige foreskrev, når det kom til at trække en international virksomhed til Fyn. Og det gjorde de, fordi du, Mathias Blædel, havde skrevet en historie. Og Mathias, du er journalist her i huset, Danmarks Radio, på P1. P1 Orientering. P1 Morgen.
Tak, fordi jeg må være her.
Ja, velkommen til Sorte Tal. Mathias, kan du ikke lige tage os med, hvad er det, den her historie handler om?
Jo, altså helt kort, så handler det jo om en meget, meget dedikeret embedsmand i Invest Odense, som i sin iver for at trække Novo Nordisk til, ligesom tilbyder sig selv som headhunter. Det er det første, den her embedsmand skriver. I kontakten til Novo Nordisk. Jeg tænker, jeg kan hjælpe jer med rekruttering. Mm-hmm. Det tager de hende altså op på, fordi de har brug for en øverste, en project vice president derude, og så opstiller de en række kriterier, og så går hun ellers i gang med at søge efter den her topfigur til Novo Nordisks site i Odense.
Mm. Og man lige spørger, det må man ikke?
Nej, altså... jeg tror, man kan sige, hvis man ligesom skal leve op til de kriterier og de krav, der er i den offentlige forvaltning, så er det jo ikke at rekruttere topfolk til store virksomheder.
Var det her på et tidspunkt, hvor det var besluttet, at Novo skulle bygge den her fabrik? Altså havde Odense ligesom fået aftalen, om man så må sige?
Altså man kan sige, det var ligesom annonceret, at Novo Nordisk ville komme til Odense, men det, jeg hæfter mig ved, er jo noget af det, som den Novo Nordisk ansatte skriver. Ja. Der det ligesom siger, at de søger den her topfigur, fordi de skriver på forhåbentlig vores næste eventyr i Odense, skriver hun. Så det var i hvert fald ikke, hvad skal man sige, det stod ikke mejslet i sten.
Så tanken er, at den entusiastiske medarbejder i Odense Kommune, eller i Invest in Odense, er det her er sådan et led i kommunens bestræbelser på at sikre sig, at Novo etablerer sig i Odense i bund og grund.
Ja, altså det er i hvert fald, det er den her medarbejder, som har ansvaret for Novo Nordisk, kan man sige, ikke? Ja.
Og hun er så optaget af at levere så meget service og få det her til at ske som overhovedet muligt.
Det kan man jo ikke fortænke hende i.
Nej, det er også det, jeg tænker. Det, som jeg synes er interessant, det er, jeg er altid sådan optaget af folks intentioner. Ja. Altså, er det her noget med, at hun prøver at gøre noget, som hun egentlig godt ved er ulovligt, eller er hun bare ved at falde over sin egen ben for at være service-minded over for den her virksomhed, fordi det er jo en kæmpe gevinst for Odense Kommune i bund og grund. Ved vi noget om det?
Altså, nu har jeg jo ikke været inde i hovedet på hende, kan man sige, men vi ved jo, at hendes chef har været vidne om det hele, faktisk, og ikke har kunne se noget problem i det.
Er hun eller han med på de e-mails, du har fået aktindsigt i?
Nej, det er han ikke, men han har så været med hos os her i Danmarks Radio, hvor hun har sagt, han har faktisk vidst det hele tiden, og det er først, da jeg så får aktindsigt i september. Det her, det foregår i december, januar sidste år.
Ja.
Så et år siden. Og det er faktisk først, da jeg så får aktindsigt i september, at forvaltningen siger til ham, det
må man
det
faktisk.
Går, altså, den er ikke helt god. Nej.
Men de informationer kommer så aldrig videre til borgmesteren, som først får noget at vide om det i...
Den dag, du fortæller ham det, eller hvad?
Ja, præcis.
Og hvad siger han?
Han siger jo, at, at det ikke er noget, der skal ske igen, og det er ikke kommunens opgave at henvise medarbejdere.
Men ikke desto mindre, så er der jo nogle regler, som borgmesteren jo så er ude at sige, at det, dem overtræder vi her, eller det er i hvert fald ikke vores opgave. Ja. Men det er jo et udtryk for en tendens, der hedder, at lokalsamfund gerne vil tiltrække de store virksomheder, fordi det handler om kroner og øre. Jeg så, at Dansk Industri havde nogle tal, der viste, at sådan nogle, det var kommuner som Gladsaxe, som Kalundborg og som, hvad hedder det, Ballerup.
Det rimer jo lidt på den samme virksomhed.
Ja, præcis. Det er de kommuner, der tjener fedt på eksport. På bundlinjen kroner og øre, så de vil jo godt have fat i de her store virksomheder.
Jeg tænker bare på det der med, at vi i Danmark jo har en ret... hvad skal man sige, vi har en omfattende omfordeling i det offentlige system mellem kommunerne, afhængig af, hvor der bor mennesker, der betaler meget skat osv. 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 Så man sammenligner med et land som Schweiz for eksempel, som jeg kender lidt til, så har man en ekstremt intensiv konkurrence om rammevilkår for virksomheder. Fordi man siger, at alle de her, altså i virkeligheden, kommunerne, altså niveauet under kantonerne, de har nogle gange deres egen skattelovgivning i bund og grund, hvor de
altså
siger...
Altså i Schweiz?
Ja, i Schweiz. Ja. Hvis man siger, nu skal skatten være ekstremt lav, fordi så vil virksomhederne gerne være der, hvor vi er, og så bliver vi rigere end nabokommunen eller nabokantonen eller et eller andet. Ikke? Og der er Danmark jo igen sådan lidt uskyldsrene på den der måde eller et eller andet. Det er ikke et parameter, men i praksis, det vi kan se, det er bare, at de virksomheder, der lykkes med at gøre sig lækre, eller de kommuner, der lykkes med at gøre sig lækre over for de her virksomheder, de tjener bare virkelig mange penge på det. Og virksomhederne kan jo kun ligge et sted. Altså, man kan ikke smøre det her ud på en eller anden måde. Så skulle man lave endnu en omfordeling, hvor man sagde, hvis Odense lykkes med at få Novo til at bygge en fabrik, jamen de penge, der kommer ind, de skal så ind i en stor pulje, og så fordeles til nogle andre kommuner osv. 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 Ikke? Altså, jeg er bare... Jeg tror jo grundlæggende, at den der konkurrence, hvor kommunerne gerne vil gøre sådan, så det er attraktivt for virksomhederne at slå sig ned i deres kommune, det tror jeg over tid er en ret positiv ting i bund og grund, ikke? Jo. Og det er jo helt uagtet, at her har man overtrådt nogle regler, som selvom jeg er lidt usikker på, hvordan de regler
står. Men Mathias, du har jo beskæftiget dig både med Novo, men også med en række andre selskaber og hvad hedder det, kommuner og sager. Når du kigger ud over både dit arbejde, men også ud over sådan noget, både ud over landskabet, altså sådan, er det en tendens, der sådan går igen, det her med, at kommuner og lokalpolitikere altså går langt i deres iver for at hive virksomheder, eller i hvert fald sørge for, at virksomhederne har de mest optimale rammebetingelser?
Ja, det synes jeg faktisk. Det synes jeg faktisk, altså, både i forhold til at tiltrække, men også i forhold til at fastholde.
Ja.
Altså, det synes jeg, der er ret mange eksempler på. Altså, hvis for eksempel har Novo Nordisk, så har Novo Nordisk jo, altså Novo Nordisk er enormt tæt på det kommunale styre i Kalundborg Kommune, ikke?
Ja.
Som jeg for eksempel selv har afdækket, altså, hvor du har faste møder med noget, som nærmest minder om sådan en kommunalpolitisk dagsorden, ikke? Tavshedsbelagte, og har været totalt ukendt for offentligheden, ikke? Indtil i år. Så det er et eksempel på det, og også en virksomhed, som har nogle, altså nogle holdninger til nogle ting, virksomheden ikke normalt har interesse, eller har holdninger til, ikke? Kvaliteten i folkeskolen, kulturudvikling i byen, sådan noget, er jo meget langt fra.
Men er det ikke også meget lækkert?
Men det er samtidig super vigtigt. Ja. Altså, det er jo fordi, hvis Novo gerne vil kunne rekruttere dygtige medarbejdere i Kalundborg, det er jo i forvejen, man kan sige, geografisk en udfordring, og det er i en... Hvis Kalundborg nu havde virkelig gode folkeskoler, så de højtuddannede medarbejdere, de for eksempel skulle bruge, som sikkert også har ambitioner om, at deres børn skal gå i en rigtig god skole, dem har man bare bedre chancer for at rekruttere. Og fra virksomhedens side, så er man vel nødt til at sige... Vi gør vores arbejde dårligt, hvis vi ikke arbejder for at skabe nogle vilkår lokalt, som gør, at vi kan rekruttere gode medarbejdere. Altså, jeg er svært ved at se for mig, at Novo af egen drift skulle sige, vi siger ikke noget om skolerne. Hvis de sender et spørgeskema ud til potentielle medarbejdere, og de konkluderer, kvalitetsniveauet i den lokale folkeskole er afgørende for, om vi kunne tænke os at tage et job hos Novo i Kalundborg eller ej, så ville jeg synes, at Novo gjorde deres arbejde dårligt, hvis de ikke tog en snak med kommunen og sagde, guys, hvordan går det med folkeskolen? Er noget, vi kan gøre? Kan vi donere 10 millioner til et nyt science-lokale, eller hvad ved jeg, et eller andet, ikke?
Ja. Altså. Jo, det synes jeg også er en logisk slutning, faktisk. Ja. Men man kan sige, at noget af det, der for eksempel ikke stod på de her dagsordner, det er jo sådan noget som misbrugsbehandling.
Ja.
Eller alkoholisme. Ja. Altså, fordi det ikke er ting, som har noget med Novo Nordisk at gøre. Så der er jo noget med, at du som kommune kan blive drevet af nogle... Altså, hvem styrer hvem?
Ja, jamen jeg synes, det du siger, det er, at der er nogle misbrugere i Kalundborg, som potentielt får mindre opmærksomhed, fordi kommunen bruger ressourcerne på at lave nogle gode folkeskoler, for det er Novos interesse.
For eksempel.
Ja, fordi det for mig, det synes jeg er en meget valid pointe, og det synes jeg er meget vigtigt, det der med at sige, at det her, den her type samarbejder stiller jo store krav til politikernes integritet.
Ja.
Altså i bund og grund, at man formår at sige, tak for et dejligt møde, Novo. Vi har hørt alt, hvad I siger. Det lytter vi til. Men I skal selvfølgelig bare vide, at vores prioriteringer, de er jo altså, de er jo ikke de samme som jeres. Fordi vi har nogle andre opgaver, som vi er blevet valgt til at løse osv. Ja.
Så det, du siger, det er, i når store internationale virksomheder eller store multinationale danske virksomheder kommer til lokalsamfund, altså man kan ikke fortænke dem i, at de selvfølgelig gerne vil have de bedste rammebetingelser, de nu engang kan få, men at det er op til, og det er der, at pilen peger hen, at det er der, at ledet er svagest, altså at det er lokalpolitikere, lokale styre, som simpelthen bliver nødt til at stand their ground.
Jeg kan ikke forstå logikken i, at virksomheden ikke skulle tale med de her andre interessenter, de lokale politikere for eksempel, om de forhold, der er afgørende for, om virksomheden kan drives succesfuldt i den pågældende geografi.
Mm.
Det, så vil jeg synes, de gjorde deres arbejde dårligt. Det betyder jo ikke, at hvis Novo henvender sig til borgmesteren i Kalundborg og fortæller, hvordan de synes, vedkommende skal passe
Martin
arbejde.
Dam?
Ja, så betyder det jo ikke, at Martin Dam ikke skal sige, at det er udmærket, men det skal I sådan set ikke blande jer i, fordi jeg har jeres interesser, som jeg gerne vil varetage. Også rigtig mange andre interesser, som jeg skal varetage som borgmester i den her by. Ikke? Og så vil jeg bare lige sige, i forhold til den her specifikke fabrik, som Novo nu skal i gang med at bygge i Odense, at der, hvor det her også har været op at vende, det har jo været i forbindelse med de her placeringer af datacentre, for eksempel for Google og andre tilsvarende store tech-virksomheder rundt omkring i Danmark. Og det, der adskiller de faciliteter fra det, som Novo nu er i gang med at bygge, det er jo også antallet af arbejdspladser. Fordi det, der er med de der datacentre, det er, at der arbejder næsten ikke nogen mennesker.
Der skal være en
pedel,
der åbner og fejrer gulvet.
Ja, ja, der er et helt utroligt stort strømforbrug, men der er ikke særlig mange medarbejdere. Det der med, at Odense, de kan sige, lige om lidt, altså for det første er der et boom her, mens der skal bygges, og der er simpelthen så mange afledte effekter af den her aktivitet. Men bagefter, så er der altså 400 mennesker, der kan gå på arbejde hver dag og betale skat i Odense Kommune, ideelt set, hvem end de kommer alle mulige andre steder fra. Ikke? Og det er altså virkelig, virkelig meget værd.
Mathias, hvad siger Novo og Odense? Ja, vi hører jo, at borgmesteren siger, at det skal ikke ske igen. Hvad siger Novo, når du har spurgt dem om det her?
Jamen, de er faktisk ikke vendt tilbage.
Nej.
De har simpelthen ikke svaret.
Nej, men altså kritikken går jo også mere af kommunen. Ja. Ikke? Men jeg har også spurgt Novo Nordisk, og jeg har også spurgt, om det ligesom er kutyme, at man bruger kommunekontorer som rekrutteringsbureau. Ja. Og det har de faktisk ikke svaret på.
Mm. Har de anerkendt, at de har modtaget spørgsmålet?
Ja. Ja.
Okay,
ja.
Og så er de bare ikke
svaret. De er simpelthen ikke tilbage.
Det forstår jeg ikke.
Jamen, du er jo også kommunikationsmand, Sun.
Ja, jamen, det synes jeg er en dårlig måde at håndtere det på i bund og grund. Ja. Altså, jeg synes sådan set, at man skal tage den samtale.
Men det, lad det være sidste ord her i Sorte Tal i dag. Mathias, tak for besøget.
Tak fordi I måtte være her.
Det her var Sorte Tal for i dag, den sidste inden det bliver jul. Fordi det her udkommer mandag den 23. Og vi har trods alt ikke tænkt os at udkomme med noget den 24.
Nej.
Men vi holder ikke juleferie. Fordi vi udkommer med en nytårskur mandag den 30. Der ser vi tilbage på året, der er gået i dansk erhvervsliv, og det gør vi sammen med Mette Østergaard fra Dansk Industri og Marianne Dahl, tidligere Microsoft-direktør, nu senior advisor hos Boston Consulting Group.
Ja.
Og så gør vi det også sammen med en kok, der laver lidt lækkerier til os. Vi skal simpelthen have dansk erhvervsliv 2024 manifesteret i en håndfuld nytårsretter. Det glæder mig meget til.
Det gør jeg virkelig også.
Har du noget at tilføje til dagens udsendelse?
Nej, jeg glæder mig virkelig til at komme på juleferie. Jeg glæder mig til jul.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det gør jeg også. Hvad skal du?
Jamen, det er bare sådan en almindelig familiejul hos min søster.
Ja.
Så det bliver super hyggeligt, tror jeg. Og det er ikke, fordi det har været sådan en enormt travl tid op til jul. Jeg har oplevet sådan nogle år, hvor alt ligesom skulle lande i den der sidste uge, inden man gik på juleferie. Sådan har jeg egentlig ikke haft i år. Men jeg kan mærke, at jeg glæder mig enormt meget til at have lidt bedre tid og slappe af. Jeg synes, jeg har halvvejs i at læse 7 gode bøger. Ja, okay. Og hvis juleferien arter sig, sådan, som jeg håber, så når den er slut, så er jeg så...
Hvad læser du? Hvad er den bedste af dem for tiden?
Lige nu læser jeg, hvad hedder det, jeg tror, jeg anbefalede dig den roman, der hedder The Bee Sting, ja, af Paul Murray. Han har tidligere skrevet en roman, der hedder Skippy Dies, som er sådan en ungdoms... Eller den er ikke en ungdomsroman, den er til voksne mennesker, men den handler overvejende om nogle kostskoledrenge, og den er sindssygt god og virkelig, virkelig underholdende. Mm. Og på den måde sådan hurtigt læst, altså det er 700 sider eller sådan noget, men... Jeg er snart igennem, og det er...
Der er ikke nogen, der kan lide folk, der praler på den måde. Hurtigt læs 700 sider.
Det... Nej, den er bare let. Altså, nå, den er, ja, okay. I formen, ligesom, det er ikke, den er ikke tung. Det er ikke som at læse Proust eller Manden uden egenskaber eller sådan nogle bøger på den måde.
På sporet af tiden, eller hvad den hedder?
På sporet af den tabte tid.
Åh, ja.
Det... À la recherche du temps perdu.
Gisp. Nå, men jeg skal hjem til min mor juleaften, så det skal også nok blive hyggeligt. Sune, vi tales ved.
Ja, og vores... god jul.
Ja, i lige måde.
Ja.
God jul til alle dem, der har lyttet med. Husk, der er flere sorte tal. Skulle man ikke have fået en bog i julegave, så kan man gå ind i DR Lyd og finde et af de mange afsnit, vi har lavet i løbet af året. Og hvis man ikke lige har tid til det, så kan man jo bare vente på, at vi udkommer med en nytårskur mandag den 30., hvor vi ser tilbage på året, der gik.
Ja.
Vi høres ved. Thank you.